Laust starf trúnaðarmanns blindrafélagsins í afleysingu til eins árs. Blindrafélagið auglýsir eftir einstaklingi til að gegna starfi trúnaðarmanns í afleysingu til eins árs frá 1. júní 2017 til 30. og 1. maí 2018. Að ræða 25% starfshlutfall og mun viðkomandi verða einn af þremur trúnaðarmönnum félagsins. Meginstarf trúnaðarmanna að vera reglulega í símasambandi við þá félagsmenn sem þeir hafa fengið úthlutað sem skjólstæðingum. Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 31. mars. Umsóknir skulu berast til Kristins Halldórs Einarssonar, framkvæmdastjóra blindrafélagsins, netfang, khe.blind.is.